ձեզ, եթերում կիրագնա վերուցականն է, ձեզ է Հրայր Թամրազյանն է, այս շաբաթ Հայաստան ժամանեց Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի նորանշանակ համանախագահ Ֆիլիպ Ռիկերը, որը հանդիպեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հանդիպանը վարչապետն ընդգծել է ԱՄՆ-ի կարևոր դերը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, շեշտել է բանակցային գործընթացի վերականգնման անհրաժեշտությունը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Կողմերը քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ամերիկացի դիվանագետը Ռուբեն Ռուբինյանի հետ հանդիպմանը հետաքրվել է հայ-թուրքական բանակցություններում վերջին զարգացումների մասին։ Վարչապետ այս շաբաթ Վլադիվաստոկում Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, ռուս խաղապահների առաքելության, հայ-ադրբեջանական սահմաններին առնչվող հարցեր, ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջը ծագած խնդիրները։ Այժմ փորձենք այս հարցերը պարզաբանել մեր փորձագետների հետ։ Այսօրին բացառիկյուրն է հայտնի քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, այս շաբաթ Հայաստանի ներարկրող իրադարձությունները տեղի ունենում Հայաստանի շատ հեռու մի վայրում, հեռավոր արևելքի Վլադիվաստոկ քաղաքում, Ռուսաստանի հրավերով, Ռուսաստանի նախագահի հրավերով Վլադիվաստոկ էր այցելել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը արևելյան տնտեսական ֆորումի շրջանակներում ելույթ ունեցավ, հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, պատասխանեց Վլադիվաստոկի հայ համայնքի անդամների հարցերին։ Վարչապետի ելույթները, մեկնաբանությունները այդ հանդիպումներում հետաքրքրական էին հենց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում։ Խոսելով ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, վարչապետը մի փակագիծ բացեց այն, թե ինչ խոչընդոտներ կան հայ-ադրբեջանական բանակցությունում։ Ադրբեջան ցանկանում է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն այնպես, որ Հայաստանը շարունակի մնալ շրջափակման մեջ։ Այ, դա սպառնալիք է, ասաց վարչապետը։ Հիմա նախ բարև ձեզ, պարոն Վադարյան, և երկրորդ ուզում եմ հիմա ձեր օգնությամբ հասկանալ, թե ինչ է դա նշանակում, Ադրբեջան ուզում է միջանցք, որը կգտնվի իր վերահսկողության տակ, թե Ադրբեջան ուզում է ճանապարհ, բայց պատրաստ չէ ճանապարհ տրամադրել Հայաստանին դեպի Ռուսաստան, կամ Ադրբեջանը պնդում է, որ Թուրքիան չբացի սահմանը Հայաստանի հետ, ինչպես դա միշտ եղել է։ Ինչպես վերլուծենք վարչապետի այս մեկնաբանությունը, խնդրեմ,
կարծում եմ խոսքն այն մասին է, որ Ադրբեջանը ուզում է միջանցք, որը ամբողջապես կլինի իր վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանը նույնիսկ բաց տեքստով խոսում է այն մասին, որ պատկերացնում են այսպես ասած Լաչինի տարբերակ, այսինքն ինչպես որ Լաչինի հանդեպ իրենք չունեն որևէ իրավասություն, նկատի ունեմ միջանցքի ճանապարհի հանդեպ, այդպես էլ պետք է իրենց կարծիքով Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ճանապարհի հանդեպ Հայաստանը չունենա որևէ իրավասություն։ Բնականաբար Հայաստանի համար սա անընդունելի է, և սա նաև մեկնաբանելի չէ որևէ փաստաթղթի տեսանկյունից, որովհետև շատ հաճախ ասում են, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նշված է, որ Լաչինի միջանցքի հանդեպ Ադրբեջանը չունի վերահսկողություն, և Մեղրու, այսպես ասած Մեղրու ճանապարհի տարբերակում էլ Հայաստանը չպետք է ունենա, բայց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում բացարձակ չկա նույնություն, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում Լաչինի միջանցք ձևակերպումը շատ հստակ է, և սահմանումները շատ հստակ են, իսկ Նախիջևան և Ադրբեջան կապի մասին ընդամենը խոսվում է այն մասին, որ տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունը իրականացնում են ռուս սահմանապահները, այսինքն այստեղ նույնիսկ ճանապարհի հսկողության մասին չէ խոսքը, և բացարձակապես որևէ խոսք չկա ճանապարհի հանդեպ որևէ ենթադրյալ այլ սուվերենության մասին, քան Հայաստանի սուվերենությունն է։ Բայց Ադրբեջանի համար այստեղ կա նաև այդ երկրորդ խնդիրը, որը փաստացի շոշափել է Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում, այն է, որ շատ բարձր նշաձող սահմանելով, իր համար քաղաքական բարձր նշաձող և բարձր հավակնություն սահմանելով, Ադրբեջանը նաև փաստացի ստեղծում է խոչընդոտ հաղորդողների ապաշրջափակման, և այս տեսանկյունից բնականաբար նաև շահագրգռությունը այն է, որ Հայաստանը շարունակի մնալ տրանսպորտային, այսպես ասենք, շրջափակման մեջ, և դա բնականաբար վնաս է Հայաստանի տնտեսությանը, բայց բացի դրանից նաև Ադրբեջանին միշտ հնարավորություն է տալիս իրավիճակը պահել լարվածության շրջանակում, հետևում եւ անընդհատ դիմել նաեւ իր համար, իր գործիքակազմի համար այդ շանտաժի, ռազմական շանտաժի տարբերակներին եւ այլն։ Այսինքն Ադրբեջան այստեղ փորձում է խաղալ մի խաղ, որտեղ այս կամ այն ելքի դեպքում ինքը կունենա հաջողություն, եւ սա է, որ Հայաստանը փորձում է չեզոքացնել։
Հիմա Վարշավայից նաեւ հանդիպեց Պուտինին, ասաց, թե քննարկել է Ղարաբաղի հարցը, խաղապահների հարցը, նշել է, որ խոսել է խաղապահների խնդիրների մասին, բայց կոնկրետ որը բան չասաց։ Վարշավայը քննադատում է ռուս խաղապահներին տանը, բայց Ռուսաստանի ղեկավարի մոտ միայն գովաբանում է, բայց կարծեք թե դա միայն վերաբերում է լայն լսարանի համար հեռարձակվող հանդիպումներին։ Հավանաբար փակ առանձնահանդիպումներում, փակ դռների հետևում խաղապահների հետ կապված բոլոր իր մտահոգությունները ներկայացնում է Պուտինին, այդպես չէ, քան Բադարյան։
Ես կարծում եմ այդպես է, եւ նաև չեմ մտածում, որ այդ հրապարակային հայտարարությունները պարզապես խոսքեր են, որ ասվում են միայն ներքին լսարանի համար։ Բնականաբար դրանք արտացոլում են քաղաքական կուլիսներում խոսակցության բնույթը, իսկ այդ խոսակցությունը արդեն ոչ հրապարակային մակարդակում անշուշտ պարունակում է շատ մանրամասներ, հասկանալի է, որ այստեղ բարդ խոսակցության մասին է խոսքը, բայց կասկած չունեմ, որ այդ հարցերը քննարկվում են, ինչպիսի լուծումներ են ստանում կամ ինչպիսի հայտարարի են գալիս կողմերը, արդյոք գալիս են ընդհանուր հայտարարի, թե լինում են չհամաձայնեցվող ասպեկտներ, սա արդեն ինձ հայտնի չէ։
Հիմա խոսենք Պուտինի մեկնաբանության մասին, մեջբերեմ, ասում է ամենազգայուն հարցերից մեկը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության ապահովման հետ կապված իրավիճակին։ Մենք դրա շուրջ մշտապես ձեզ հետ խոսում ենք, մշտապես կապի մեջ ենք, դա Փաշինյանի մասին է, նրա հետ է խոսում։ Եվ ես ուրախ եմ Ռուսաստան ձեր այդ ընթացքում Վլադիվաստոկում տնտեսական ֆորումի շրջանակներում զրուցել այս բոլոր թեմաների շուրջ։ Ասում է ամենազգային հարցերից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության հետ կապված իրավիճակ։ Եթե խոսում են, ուրեմն կան տարաձայնություններ ոչ միայն Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև, այլ նաև Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը չի ընդունում Հայաստանի քննադատությունը խաղապահներին ուղղված։ Խնդիրը կրկին վերաբերում է խաղապահների առաքելության շրջանակներին, որոնք Փաշինյանը անվանում է նուրբ հարցեր։ Ինչ կարող եք ասել
ես կարծում եմ կա նաև անհամաձայնություններ կամ կան անհամաձայնություններ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այսինքն իրավիճակը բարդ եւ զգայուն է հենց այդ տեսանկյունից։ Կարծում եմ Պուտինի բնորոշումը պայմանավորված չէ լոկ հայ-ռուսական պատկերացումներում ինչ որ տարբերություններով, այստեղ նույնիսկ կարծում եմ, որ գլխավոր խնդիրը հենց Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ է, որովհետեւ մենք գիտենք առանցքային հարցը ռուս խաղապահ այդ մանդատի հարցն է, որը հստակեցված չէ, եւ Հայաստանի վարչապետը դեռևս օգոստոսի այդ լարվածության հայտնի օրերին խոսեց հենց այդ մասին, որ պետք է հստակեցնել խաղապահների մանդատը, եւ եթե չկա հնարավորություն Ադրբեջանի միջոցով այդ հստակեցումը ստանալ, ապա պետք է ներգրավել գուցե միջազգային մեխանիզմներ դա անելու համար, որպեսզի ավելի հստակ լինի, թե անվտանգությունը այնտեղ ինչպիսի կանոններով է ապահովում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակաբար փորձում է ձգել այդ խաղապահների հարցը եւ հակառակը նույնիսկ խաղալ այն տրամադրության վրա, որ 2025 թվականին ընդառաջ ինքը կարող է նաեւ վերանայել արդյոք համաձայնի թե ոչ։ Իհարկե հասկանալի է, այստեղ չհամաձայնելու տարբերակները գոնե այս պայդերությամբ քիչ հավանական են, եւ Ադրբեջանը ըստ ամենայնի պարզապես փորձում է շատ բարձրացնել իր համաձայնության գինը 2025-ին ընդառաջ, իսկ Ռուսաստանը այսօր այնպիսի վիճակում է, որ չունի Ադրբեջանի հետ շատ կոշտ խոսելու հնարավորություն, նկատի ունեմ ուկրաինական պատերազմի իր բարդություններով, մնացյալ մարտահրավերները, այն մեծ խաղի եւ փաստացի վաբանկ տրամաբանությամբ խաղի պայմաններում, որին գնում է Ռուսաստանը այսօր, եւ սա իհարկե առաջացնում է զգայունությունը, բնականաբար այստեղ էլ առաջանում են հարցեր եւ ռիսկեր, երբ Մոսկվան փորձում է Հայաստանի հաշվին հարթել Ադրբեջանի հետ որևէ սուր անկյուն։ Այս խնդիրներն էլ Հայաստանը փորձում է լուծել փնտրելով հակակշիռներ կամ հնարավորություններ արդեն այլ ուղղությամբ։ Մենք գիտենք բրյուսելյան ձևաչափը, միացյալ նահանգների հետ է աշխատանք տարվում, օգտագործելով պահը, երբ նահանգները այստեղ փորձում է ակտիվ դիվանագիտություն տանել։ Այս առումով է կարծում եմ իրավիճակը զգայուն, լայն եւ ընդգերկուն իմաստով։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի առաջ դնում է նաեւ Արցախի բանակի պաշտպանական բանակի լուծարման հարցը, իհարկե ֆորմալ իմաստով այդ հարցը դրվում է Հայաստանի առաջ, բայց փաստացի դա Ռուսաստանի առաջ դրվող հարց է։ Իմ գնահատմամբ Մոսկվայի համար սա այնքան էլ շահեկան հեռանկար չէ, որովհետև կարծում եմ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ ամբողջապես այնտեղ անվտանգության պատասխանատվությունը թողնել խաղաղապահների վրա, նաև այն պատճառով, որ դա իսկապես բարդ բեռ է լինելու, որը Ռուսաստանը մի շարք հանգամանքներից ելնելով ի վիճակի չէ միայնակ կրել։ Եվ այդ տեսանկյունից է նաև իրավիճակը զգայուն, երբ պետք է որևէ գործողություն կամ որևէ մեխանիզմ աշխատեցնել Ադրբեջանի այդ պահանջների դեմ, պահել Արցախում պաշտպանական կարողությունները, որպեսզի օրինակ արդեն խաղապահների իրավասության կամ պատասխանատվության տակ չլինեն ամեն մի դիրքի, բլուրի եւ այլ հարցերը։ Այստեղ իսկապես կան բարդ խնդիրներ եւ այս մասին նաեւ բարձրաձայնում են, վկայելով, որ իսկապես դրանք շատ խորքային են։
Բայց կա այսպիսի մի հանգամանք, դուք էլ ակնարկեցիք, որ փաստորեն ռուսները հիմա այն փաստը, որ ռուս խաղապահների վերահսկողության պայմաններում ադրբեջանական ուժերը կարողացան գրոհել պաշտպանության բանակի դիրքերի վրա եւ ինչ որ դա դիրքեր գրավել, դա վկայում է այն մասին, որ ռուսները ուզում են նրանց համար ստեղծել կոմֆորտ իրավիճակ, որպեսզի նրանք հանկարծ այդ 5 տարի հետո ստորագրման կամ չստորագրման այդ հարցը լուծվի օգուտ ռուս խաղապահների։ Այսինքն նրանք, ռուսները ըստեյության վախեցած են, որ այն ժամանակ ադրբեջանցիները կարող են չստորագրել եւ ասել, որ խնդրեմ, մենք ձեր կարիքը չունենք այլևս։ Եվ եթե իսկապես, եթե զինաթափեն Ղարաբաղի կամ Արցախի պաշտպանության բանակը, ապա այդ դեպքում արդեն ռուս խաղապահների կարիքն էլ չի լինի, այդպես չէ՞։
Սա լրջագույն բարդություններ է առաջացնելու ոչ միայն մեզ համար, այլ նաև հենց ռուսների համար, որովհետև եթե Արցախում այդ պաշտպանական կարողությունները վերանում են, բնականաբար Ադրբեջանի ձեռքերն են ավելի երկարում, իսկ քանի որ ընդհանրապես իրավիճակը, միջազգային իրավիճակը բավական կարճացնում է Ռուսաստանի ձեռքերը կամ պարունակում է դրա ռիսկային հեռանկարներ, Ռուսաստանը այստեղ հայտնվելու է Ադրբեջանից շատ ավելի կախված վիճակում։ Ես նաև այստեղ եմ տեսնում պատճառը եւ նաեւ մոտիվը այն հանգամանքի, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում որևէ կերպ չի ամրագրվել Ադրբեջանի այդ պահանջը, Ադրբեջանի Արցախի բանակի լուծարման։ Ադրբեջանցները հղում են անում այստեղ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրին, որ այդ համաձայնագրով է սահմանված Արցախի պաշտպանական բանակի լուծարումը, բայց այդպիսի որևէ հիմք չկա եւ այդ համաձայնագիրը չի պարունակում Արցախի պաշտպանական բանակը լուծարելու որևէ պարտավորություն, եւ հակառակը նույնիսկ ամրագրում է, որ այդ բանակը կա եւ լինելու է, խոսքը այն մասին է, որ ռուս խաղապահների տեղակայումը նշվում է շփման գծի երկայնքով։ Ինչ է նշանակում շփման գիծ, դա շփման գիծը դա երկու զինված ուժերի, այսպես ասենք, դիմակայության գիծն է, եւ եթե կա շփման գիծ, ուրեմն կան երկու զինված ուժեր։ Այսինքն այս իմաստով Ադրբեջանը պարզապես փորձում է օգտագործել իրավիճակը, օգտագործել քաղաքական նուրբ եւ զգայուն պահերը, եւ ինչ որ իմաստով ճնշում բանեցնել Ռուսաստանի վրա առավելագույնը կորզելու համար։
Հիմա Ռուսաստանը իսկապես դժվարին կացության մեջ է, եւ ինչպես արդեն այս քանի օր հաղորդագրություններին հետևում ենք, ուկրաինական ուժերը բավական այդպես նոր քաղաքներ եւ դիրքեր են գրավել, շուրջ 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք գրավելու մասին է, այսինքն ազատագրելու, քանի որ դրանք ուկրաինական տարածքներ են, եւ սա բավական լուրջ, եւ նույնիսկ ռուսական կենտրոնական հեռուստատեսության այդ հայտնի Կիսիլովի թոք շոուները այնտեղ նույնիսկ մտահոգություն են հայտնում, դա բավական լուրջ վիճակ է ստեղծվել։ Այս իմաստով շատ լավ է, որ հայ-ադրբեջանական այս բանակցություններին նաև ակտիվորեն ներգրավել է Եվրամիությունը, որը կարծում եմ եւ Միացյալ Նահանգներ անշուշտ, եւ կարծում եմ սա շատ կարեւոր է, որպեսզի հանկարծ այս նեղ վիճակներից չօգտվի ադրբեջանական կողմը եւ նոր հարձակում չսկսի։
Այդախ ուկրաինական ռազմաճակատի իմաստով ես իհարկե չեմ շտապում գնահատել, թե այնտեղ ինչպիսին է վիճակը, ակնհայտ է, որ այնտեղ վիճակը բարդ է բոլոր կողմերի համար, եւ այստեղ պարզապես ինֆորմացիոն հոսքերը ինչ մասով են քարոշչություն պարունակում, տեղեկատվական պատերազմի տարեր պարունակում եւ ինչ մասով են ամբողջությամբ իրականությունը արտացոլում, շատ բարդ է գնահատել։ Կասկած չունեմ, որ բոլոր կողմերից շատ մեծ է քարոշչական տեղեկատվական պատերազմի բաղադրիչը, որը շատ հասկանալի է այսօր պատերազմների անբաժան ուղեկիցը եւ գործիքն է, բայց նաեւ կասկած չկա, որ բարդ է բոլորի համար, եւ այնտեղ փաստացի շատ առիթներ եմ ունեցել ասելու, եւ շատ նաեւ այլ մարդիկ գնահատում են իրավիճակը այդպես, փաստացի համաշխարհային պատերազմի թատերաբեմի հետ գործ ունենք, եւ այս տեսանկյունից իհարկե ռիսկերը, թե Ուկրաինայի իրավիճակը ինչպես կանդրադառնա Կովկասում, Հայաստանի համար բավականին մեծ են, հետեւաբար այո, շատ կարեւոր որ է, որպեսզի մենք այստեղ դիվանագիտական աշխատանքով կարողանանք մեզ համար հետաքրքրող Կովկասյան այս հարցերում ձևավորել այլընտրանքային մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան կառավարել այն ռիսկերը, որոնք գալիս են Ռուսաստանի հնարավոր խնդիրներից եւ այդ խնդիրները օգտագործելու Ադրբեջանի ձգտումներից։ Այս տեսանկյունից անշուշտ շատ կարևոր է, որպեսզի Մոսկվայի այդ աշխատանքին զուգահեռ Երևանը կարողանա առավելագույն արդյունավետությամբ աշխատել, թե բրյուսելյան ձևաչափում, եւ թե նաեւ միացյալ նահանգների հետ, նաեւ ինչու ոչ Ֆրանսիայի հետ, որը այս փուլում կարծես թե մի քիչ пассиվացրել է իր աշխատանքը, բայց կարծում եմ անընդհատ այսպես ձեռքը պահում է զարկերակին, եւ եթե նույնիսկ նույն ուկրաինական տիրույթի մասով խոսենք, շատ հատկանշական էր, որ օրեր առաջ ֆրանսիական կողմը բաց թողեց փետրվարի 24-ին Զելենսկի Մակրոն խոսակցության մասին այդ արտահոսքը, որ տեղի էր ունեցել պատերազմի բռնկումի ժամեր հետո։ Այսինքն այս իմաստով մենք իհարկե ունենք շատ մեծ աշխատանք դիվանագիտական դաշտում կատարելու այդ այլընտրանքները ապահովելու համար, եւ եթե այս մասին այսպես մի քիչ ամփոփ նշեմ, շատ հատկանշական էր Վլադիվաստոկում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը այն մասին, որ Հայաստանը փորձում են Ռուսաստանում ներկայացնել հակառուսական արևմտամետ սուբյեկտ եւ արևմուտքում ներկայացնել հակարևմտյան եւ ռուսամետ սուբյեկտ։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, եւ այս հիշատակումով Հայաստանի վարչապետը թերեւս փորձեր անում ցույց տալ, որ Հայաստանը գործնականում ոչ հակառուսական, ոչ հակարևմտյան կամ ոչ ռուսամետ եւ արևմտամետ սուբյեկտություն չի փորձում խաղալ։ Հայաստանը պարզապես փորձում է կառավարել իր համար անվտանգային ռիսկերը, որ կան Կովկասում եւ որոնք բխում են այսօր համաշխարհային իրավիճակից։
Հիմա օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում տեղյունացած բանակցությունների մասին վարչապետն ասաց, թե ամենակարևոր հարցերի վերաբերյալ Բրյուսելում չի հաջողվել ընդհանուր դիտորոշումներ արձանագրել, խոսքը մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի վերաբերյալ է։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես չի ցանկանում Ղարաբաղի հիմնահարցը որևէ կերպ մտցնել բանակցությունների գործընթաց, վախենալով, որ այն կրկին կարող է ամբողջական տեսքով թարմացված վիճակով, կարգավիճակի նոր մշակումներով դրվել սեղանի վրա, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը նույնիսկ հարցը համենայն դեպս կարգավիճակի իմաստով համարում են լուծված։ Ղարաբաղը հիմա համարվում է Ռուսաստանի խաղապահների պատասխանատվության գոտի, այսպես ասենք։ Եվ հիմա տեսանք Ֆիլիպ Ռիկերն արդեն այցելեց Հայաստան, իդեպ այցելեց ցեղասպանության ուսահամալիր, ծաղկեպսակ դրեց մի բան, որը չի վրիպի ոչ Ադրբեջանի և ոչ էլ Թուրքիայի ուշադրություն։ Պետք է ակնկալել, որ ամերիկացի դիվանագետի նորամտով կարող է բանակցային գործընթացում աշխուժություն, փոփոխություն լինել։ Ինչ կարող եք ասել այս դիվանագիտական այս վերջին զարգացումների մասին, պարոն Բադարյան, խնդրեմ։
Մեծ հաշվով ես համաձայն չեմ, որ Ռուսաստանը համարում է, որ կարգավիճակի հարցը լուծված է, եւ նույնիսկ Թուրքիայի պատկերացումներով ես մի քիչ կասկած կհայտնեմ, ես կարծեմ Թուրքիայի համար ընդհանրապես բուն արցախյան խնդիրը իր կարգավիճակով այդքան էլ հետաքրքրություն չի ներկայացնում, Թուրքիան ունի շատ ավելի այլ ռազմավարական հետաքրքրություններ, եթե մեր ռեգիոնի մասին խոսենք, ապա նրան շատ ավելի հետաքրքրում է դիցուկ ճանապարհը դեպի Կենտրոնական Ասիա, քան Արցախի կարգավիճակի հարցը, բայց Ռուսաստանի մասով համաձայն չեն, որ համարում են փակված հարցը, հակառակը հնչել են բազմաթիվ հայտարարություններ, թե արտգործնախարարի, թե Պուտինի մակարդակով, որ պարզապես այսօր կարգավիճակի հարցը քննարկելու միջավայր չկա եւ պետք է այդ հարցը թողնել, մինչեւ կգա հարմար միջավայր այդ հարցը քննարկելու։ Փոխարեն կարգավիճակի մասին հաճախ խոսում է Արևմուտքը, այստեղ այս խոսակցությունները մեզ համար հստակեցնելու անհրաժեշտություն ունեն այդուհանդերձ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արևմուտքը ակնկալում է, որ Հայաստանը կճանաչի կարգավիճակի տարբերակ Ադրբեջանի կազմում, եւ սրանից հետո եղան այդ ելույթը ողջունող հայտարարություններ Արևմուտքից, ինչը նշանակում է, որ փաստացի հաստատեցին, որ դա է մոտեցումը, այսինքն կարգավիճակ, բայց Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այս տեսանկյունից շատ մեծ հարց է, թե մեզ համար որ տարբերակն է ավելի նախընտրելի, այսօր կարգավիճակի մասին չխոսել, թե խոսել եւ թողնել կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում, որովհետեւ նաեւ մեծ հարց է, թե դրանից հետո ինչպիսի զարգացումներ կլինեն հենց բուն Արցախում, այսինքն ինչպես կընկալի այդ ամենը Արցախի հանրությունը եւ ինչ վարքագից կդրսեւորի։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ այդ դեպքում Արցախում պարզապես հայ չի մնա եւ շատ բարդ է լինելու կամ գրեթե անհնար թույլ չտալ, որպեսզի արցախցիները լքեն Ադրբեջանի կազմում մնալու եթերանկարը։ Եվ այս տեսանկյունից մենք ունենք այս երկու մոտեցումների միջև բալանսի կարիք, այսինքն ձգել որոշակի ժամանակ, մինչև իսկապես մենք կարողանանք նախ ինքներս ամրանալ եւ հետո արդեն խաղալ այն բանաձևով, որը առաջ է քաշում Երևանը, այսինքն կարգավիճակի մասին չենք խոսում, խոսում ենք անվտանգության եւ իրավունքների մասին։ Անվտանգության եւ իրավունքների մասին կխոսենք եւ կտեսնենք, թե դրանք ինչպիսի կարգավիճակի անհրաժեշտության մեզ կհանգեցնեն։ Եվ այս բանաձևը, ես կարծում եմ, առավել արդյունավետն է, որով պետք է առաջնորդվի Երևանը, որը առաջ է քաշել Երևանը, նաեւ վարչապետ այդ հայտնի իր ելույթում նշեց, որ ամիսներ առաջ շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, եւ սա, կարծում եմ, առավել արդյունավետ տարբերակն է Արցախի անվտանգության եւ իրավունքների հարց։ Եվ այս խոսակցությունից մենք կգանք, թե որ կարգավիճակն է, որ առավելագույնս համարժեք կլինի այդ իրավունքների եւ անվտանգության խնդիրների լուծմանը։
Հետաքրքիր, ինչպես դուք քիչ առաջ ասացիք, ուրեմն վարչապետի ելույթում նա նշեց, որ Եվրամիության ղեկավարության մոտ մեր մասին ասում են, թե Հայաստանը ռուսամետ է, իսկ Ռուսաստանի ղեկավարության մոտ ասում են, թե Հայաստանը արևմտամետ է, նա նկատի ունի ադրբեջանցիներին, բնականաբար։ Ինչ կարող եք ասել այս մտքերի վրա, որում կարծում եմ վարչապետը հստակ տեղեկություններ ունի Բրյուսելում եւ Մոսկվայում Հայաստանի մասին բամբասելու այս մասին, բայց ի վերջո ուր ենք մենք, հանդիմությունը ոչ վաղ անցյալում մեղադրում է վարչապետին եւ կառավարության ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելու մեջ։ Հիմա էլ ասում է, թե վարչապետ Անվեր Չարչոյանն է Ռուսաստանի նախագահի առջև անվեր շնորհակալություններ է հայտնում։ Հիմա իսկապես ինչ քաղաքականություն ենք վարում մենք, կարող եք մի քիչ լույս սփրել այս հարցերի վրա։ Վարչապետն ասում է, մենք չենք հայտարարում, որ ՆԱՏՕ-ին ենք միանում, չենք հայտարարում, որ դուրս ենք գալիս ԱՊԿ-ից, ԱՊՀ-ից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հարաբերությունները չպետք է հաստատենք Արևմուտքի հետ։ Ասում է, Արևմուտք թե Ռուսաստան հարց մեզ համար գոյություն չունի, այդպես է։
Եթե բախվում են Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը եւ փաստացի բախվում են ռազմական ռեժիմով, իսկ մենք այսօր դա տեսնում ենք Ուկրաինայի տարածքում, եւ չունենք որևէ հստակ երաշխիք, արդյոք մենք սա չենք տեսնի այլ տարածքներում, մեր գերխնդիրն է, որպեսզի մենք նախ չդառնանք այդպիսի մի հնարավոր տարածք, հաջորդ տարածք կամ եւս մի տարածք այդպիսի, այսինքն անել առավելագույնը, որպեսզի մեր երկրում եւ մեր անվտանգության միջավայրում չլինի ռազմական բախման ռեժիմ Արևմուտք եւ Ռուսաստան այս դիմակայության պայքարում, եւ ընդհանրապես քաղաքական եւ դիվանագիտական իմաստով պահել բալանս, որովհետեւ կա ազդեցության համար պայքար։ Արևմուտքը իր ազդեցության համար է պայքարում, եթե դիտարկենք Կովկասը, ապա այստեղ երկու առանցքային խնդիր կա, Իրանի խնդիր և Ռուսաստանի խնդիր։ Եվ օրինակ Միացյալ Նահանգների այսօր ակտիվությունը Կովկասում, ես գալիորեն պայմանավորում եմ նաև Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ արկա իրավիճակով, ակնհայտ է, որ Վաշինգտոնը փորձում է ճնշում բանեցնել Թեհրանի վրա միջուկային ծրագրում իր պայմաններով, այսպես վերադարձ ապահովելու համար, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ բարդ գործընթացն է, փոխադարձ համաձայնությունների կամ սեփական պայմանների առաջ մղման գործընթացն է, իսկ Կովկասում ամերիկյան ակտիվությունը անկասկած նաև Իրանի հանդեպ որոշակի ճնշման միջոց է, եւ այս տեսանկյունից նաև Իրանի այդ անհանգստությունները, որ արտահայտվեցին ամիսներ կամ շաբաթներ առաջ հայ-իրանական սահմանի այդ առընչությամբ, զգալիորեն պայմանավորված են նաև հենց սրանով։ Հայաստանը այս իրավիճակում պետք է փորձի առավելագույնս ապահովել այդ բալանսավորված հարաբերություն, աշխատանք թե Ռուսաստանի հետ եւ թե աշխատանք Արևմուտքի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ։ Առայժմ ես կարծում եմ Երևանը փորձում է դա անել եւ դա անում է որոշակի արդյունավետությամբ։ Համենայն դեպս նկատելի է արդյունավետության այսպես ուրվագծերը, եւ հույս ունենանք, որ դա կարող է շարունակվել եւ հնարավոր կլինի հասնել այլ ավելի արդյունավետ ռեժիմի։ Մենք սա պետք է անենք առաջին հերթին, բնականաբար, Հայաստանի եւ Արցախի շահից ելնելով, եւ վերադառնալով Փաշինյանի հայտարարությանը, Հայաստանը հենց փորձ է անում ցույց տալ, որ այստեղ բացարձակապես որևէ մետի եւ հակայի խնդիր մենք մեր առաջ չենք դնում, մենք մեր առաջ պարզորոշ դնում ենք Հայաստանի ռիսկերը կառավարելու խնդիր։ Եվ այստեղ, ինչպես մենք ենք հասկանում, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի ռազմավարությունները, շահերը ու հետաքրքրությունները, այնպես էլ ակնկալում ենք, որ նրանք կհասկանան մեր խնդիրները, մեր ռիսկերը եւ դրանք կառավարելու անհրաժեշտությունները։
Հետաքրքիր, ամեն անգամ, երբ Փաշինյան գնում է Բրյուսել, անպայման Մոսկվա է գնում, կամ փոխվարչապետ Մերգլիքյան, կամ ասենք արտգոստնախարար Արադ Միրզոյանն է հանդիպում Լավրովին կամ մեկ այլ ռուս պաշտոնյայի, եւ հիմա էլ ասենք վարչապետը մեկներ Վլադիվոստոկ, Միացյալ Նահանգներում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, կարծում եք սրանք պատահական համընկնումներ են, թե օրինաչափություն
է։ Ես հենց սրա մասին եմ խոսում, երբ ասում եմ, որ Երևանը փորձում է պահել բալանսավորված հարաբերություն, իհարկե հաշվի առնելով իրողությունները եւ այն իրողությունները, որոնք կան նաեւ հայ-ռուսական հարաբերության դաշտում եւ ընդհանրապես Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցության իմաստով, եւ այստեղ բացարձակ հավասար բալանսի մասին իրատեսական չէ խոսելը եւ ռացիոնալ էլ չէ, բայց փորձ է անում Երևանը պահել բալանսը եւ աշխատել բոլոր կողմերի հետ, բոլոր առանցքային կողմերի հետ, եւ սա հերթական դրսեւորումն է դրա, եւ սա նկատի ունեմ, երբ ասում եմ, որ Երևանը փորձում է մանևրը եւ ճկունությունը պահել։
Եվ մյուս խնդիրը, որը կարեւոր է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցերի համար Թուրքիայի հետ հարաբերություններն են։ Ինչպես տեսնում ենք, քանի դեռ Արևմուտքի եւ Էրդողանի միջև հարաբերությունները չեն կարգավորվել, ես հենց Էրդողան եմ ասում, ոչ թե Թուրքիա, չի կարգավորվի վերջնականապես նաեւ Հայաստան-Էրդողան հարաբերությունները։ Այս ամսվա վերջին Էրդողանը Վաշինգտոնում հանդիպելու է նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Կարծում եք, որ մինչև հանդիպումը թուրքերը կարող են լավ իմիջ ստեղծելու համար կամ ինչ-որ ամերիկացիներին հաջողանալու համար բացել սահմանը Հայաստանի հետ, կամ ինչ-որ մի շոշափելի քայլ կատարել հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման այս գործընթացում?
Սա շատ բարդ գործընթաց է, հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացը, եւ կառուցված կամ այսպես ասենք կախված է շատ-շատ հանգամանքներից, բայց ես կնշեմ երկու առանցքայինը։ Այդ գործընթացում տեսանելի կամ շոշափելի արդյունավետություն ես անհնար եմ համարում առանց Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի էական դերակատարումների։ Ընթացքում որոշակի հանգրվանային արդյունքներ լինել կարող են, բայց եթե խոսում ենք ընդհանրապես հաստատուն կարգավորման գործընթացի մասին, այստեղ չափազանց մեծ է թե Միացյալ Նահանգների, թե Ռուսաստանի դերը, հետեւաբար Միացյալ Նահանգներ-Թուրքիա հարաբերության եւ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերության դերը։
Երկուսն էլ իսկապես մեծ ազդեցության լծակներ ունեն Թուրքիայի վրա, հիմա առավելևս Միացյալ Նահանգները։ Հիմա
Թուրքիան ներողություն Թուրքիան ընդհանրապես հիմա փորձում է շատ արդյունավետ եւ շատ շահավետ այսպես առևտուր անել Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան այս մեծ դիմակայության վրա։
Հիմա ինքը վարչապետը հենց Վլադիվաստոկում ասաց, թե ինքը խնդրելու է Ռուսաստանին օգնել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համար, եթե չեմ սխալվում, այդ հայտարարությունն արեց հենց Վլադիվաստոկում։ Այդ ինչ է նշանակում, է որ պրոբլեմներ կան այդ գործընթացում։
Ինչպես նշեցի, հնարավոր չէ պատկերացնել այդ գործընթացում որևէ էական արդյունավետություն առանց Ռուսաստանի դերակատարման։ Եվ այստեղ Ռուսաստանի մոտիվները այսօր շատ ավելի ուժեղ են, ինչ իմաստով պատժամիջոցներ են եւ Թուրքիան դառնում է կարևոր տնտեսական գործընկեր, կարևոր հաղորդակցային գործընկեր, Կովկասի լոգիստիկ սխեմաները Ռուսաստանի համար դառնում են շատ ավելի կարևոր եւ իրենք նույնիսկ ներքին այսպես հանդիպումներում չեն էլ թաքցնում, որ կյանքի ճանապարհ են անգամ դիտարկում Կովկասյան ճանապարհները։ Եվ այս տեսանկյունից Հայաստանը թերևս փորձում է Ռուսաստանի այս մոտիվներն օգտագործել հաղորդողիների ապաշխարում շրջափակման հարցում մեզ համար շահեկան օրակարգով առաջընթաց ապահովելու տեսանկյունից, որպեսզի մի կողմից հայ-թուրքական հարաբերության գործընթացում այսպես առաջընթաց ապահովելով նաև հնարավոր լինի զսպել Ադրբեջանի խաղի հնարավորությունները եւ նաև խաղի այն տեսանկյունից, ինչի մասին խոսեցինք հաղորդման սկզբում, որ Ադրբեջանը փորձում է շատ բարձր քաղաքական պահանջներ առաջ քաշել այդ հաղորդողների ապաշրջափակման հարցում, այդ կերպ նաև այսպես մտքում ունենալով այդ հերանեկարը տորպեդահարելու եւ Հայաստանին նաեւ այս շրջափակման ռեժիմում պահելու տրամաբանությունը։
Այո, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բադալյան, հետաքրքրության
համար։
Ստեցուն ձեզ։
Հաջողություն։
Բրյուսելյան հանդիպումների հաջողականությունը հավանաբար մտահոգում է Ռուսաստանին, ընդ որում Մոսկվան անթաքույց իր վրդովմունքն ու դժգոհությունն է արտահայտում Շարլ Միշելի միջնորդության և ընդհանրապես Եվրամիության նախաձեռնողական քաղաքականության վերաբերյալ։ Մարիա Զախարովան ասում է, Եվրամիության միջնորդությունը կեղծ է, և Արգոս նախարարության խոսնակը ասում է, թե դրանք ավելի շատ նման են միջնորդության դափնիններ անամոթաբար յուրացնելու փորձի, որի տակ ոչինչ չկա, պնդում է Մարիա Զախարովան։ Հիմա կրկին տեղափոխվենք Երևանի ստուդիա շարունակելու մեր քննարկումը։ Այժմ իմ հյուրն է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, նախ սկսենք Բրյուսելից, տեսնենք տեսակ փաստորեն, որ Բրյուսելում, ինչպես վարչապետն է ասում, չի հաջողվել համաձայնության հասնել, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հարցում։ Եկեք մտածենք կոնկրետ ինչ է քննարկվում, ինչն է մերժվում Ադրբեջանի կողմից և ինչն է մերժվում Հայաստանի կողմից։ Խնդրեմ, պարոն Հակոբյան։
Շնորհակալություն, պարոն Թամրազյան, ես համաձայն չեմ, որ Բրյուսելում հաջողություն չի գրանցվել, միայն այն փաստը, որ երկարատև գերությունից հետո 5 հայեր են վերադարձել Հայաստան, դա նշանակում է, որ եղել է հաջողություն, և կարող եմ համարել սա շատ մեծ հաջողություն։ Գիտեք, մենք անդադար խոսում ենք մեծ քաղաքականության մասին, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ դետալները չափազանց կարևոր են, որ կարևոր են մարդկային կյանքերը, ընտանիքները, և այս իմաստով ես Բրյուսելյան հանդիպումը համարում եմ այնուամենայնիվ հաջողություն։ Տեղեկություններ ունեմ ներսից, որ Ալիևի վրա եղել է բավականին լուրջ ճնշում, Ալիևը խոստացել է ավելի շատ գերիներ թողնել, բայց վերադառնալով Բաքու ավելի քիչ է թողել, ես չգիտեմ ինչն է եղել պատճառը, այնուամենայնիվ նրա Ադրբեջանի վրա եղել է ճնշում, և սա արդեն իսկ համարում եմ հաջողություն։ Ինչը չի հաջողվում, ինչն է խանգարում խաղաղության պայմանագրին հասնելուն, իմ կարծիքով մի քանի բան, առաջին հերթին, և այս տաղավարում առաջին անգամ չեմ ասում, Ադրբեջանը ուզում է, որ Հայաստանը համակերպվի իր ներկայացրած 5 կետերի հետ և հստակ Արցախը ճանաչի Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանը առայժմ դրան պատրաստ չէ, թեև իշխանական Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատի որոշ ներկայացուցիչներ գրեթե բաց տեքստով խոսում են այդ մասին, բայց որոշում այդպիսի Հայաստանի կառավարությունը դեռևս չի կայացրել և փորձում է գոնե այսպես հարցը թողնել կախված կամ հարցը պատվիրակել ռուսական կողմին, որպիսի, այսպես ասեմ, ռուսական պատասխանատվության գոտում մնա Արցախի կարգավիճակի խնդիրը։ Էլի իհարկե հարցեր կան, որոնք թույլ չեն տալիս առաջ գնալ, մասնավորապես Ադրբեջանը պահանջում է միջանցք, պահանջում է միջանցք, որպիսի կապվի Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, Հայաստանը արդեն իսկ հանդես է եկել իմ կարծիքով լավ առաջարկով, Հայաստանը ոչ չի ասել և ասել է, որ մենք պատրաստ ենք 3 սահմանադուր ձեզ տրամադրել, և խնդրեմ, օգտագործեք այդ 3 սահմանադրները և Հայաստանի տարածքով հարգելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, կապվեք Նախիջևանի, այնտեղից էլ գուցե Թուրքիայի հետ, այնպես որ համարել, որ ամբողջությամբ ձախողում էր ճիշտ չէ, համարել, որ առաջընթաց էր, դա էլ ճիշտ չէ։ Մեկ տեղեկություն ևս ասեմ, որ ուրեմն ունեմ ներսից, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նոյեմբերին Կրկին Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կազմակերպել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։
Եվ հիմա Արցախի մասին, այնտեղ փաստորեն անվտանգային վիճակը մնում է փխրուն, ամեն վայրկյան կարող է պայթել, ամեն րոպե կարող է հակամարտությունը վերաճել պատերազմի, այս անգամ արդեն ադրբեջանցիները կարող են փորձել վերահսկողություն հաստատել ռուս խաղապահների, ինչպես դուք ասացիք, պատասխանատվության գոտում, փորձեն զինաթափել Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ինչ կարող եք ասել այս հեռանկարի մասին։
Գիտեք, ես մոռացամ նշել մեկ բան ևս, որ սա այս թեզը շրջանառում են ադրբեջանի իշխանամերձ քարոշչամիջոցները, լրատվամիջոցները, քաղաքական վերլուծաբանները, թեզը հետևյալն է։ Ուրեմն, վերջին հայ գերին կվերադառնա Հայաստան, երբ որ վերջնականապես կլուծարվի ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Սա իհարկե պաշտոնապես չի հնչում, բայց սա կարծեք թե Ադրբեջանը այս նարատիվը առաջ է տանում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, իհարկե շատ բան կախված է Ռուսաստանի վիճակից Ուկրաինայում, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ինչ էլ որ լինի, ռուսները չեն մտել Արցախյան հակամարտության գոտի, որպեսզի այդքան հեշտ ենթարկվեն ադրբեջանական շանտաժին, ադրբեջանական հարձակումներին։ Համարում եմ, որ Ադրբեջանը շատ պիտի մտածի, որպեսզի գնա նման սադրիչ քայլերի։ Այո, և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի երկայնքով և Արցախում կարող են լինել ինչ-որ այդպիսի պրովոկացիաներ, ինչի մասին ուրեմն ակնարկել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ իրենք ուրեմն կարծ բան կանեն, հա, հակահարված կհարցնեն հայկական կողմի սադրանքներին, սրա մեջ իհարկե վտանգ կա, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարծում, որ ռուսները այդքան հեշտ կտրվեն ադրբեջանական կողմի սպառնալիքներին եւ շանտաժին։ Այստեղ մի ուրիշ բան կա, որ ես ուզում եմ անպայման շեշտեմ, եւ եթե հիշում եք, մեր նախորդ զրույցի ժամանակ նշեցի, Ռուսաստանի հետ պետք է աշխատել նորմալ ձևով։ Ինչ է նշանակում կառավարության նիստում 10 րոպե քննադատել ռուսներին, ռուս խաղապահներին, հետո 12 ժամ օթանավը վարել, հասնել Վլադիվաստոկ եւ 10 անգամ պարոն Պուտինին շնորհակալություն հայտնել։ Գիտեք, կամ մեկը, կամ մյուսը։ Սա ինչ է, սա ինչ քաղաքականություն է։ Այսինքն դու
ասեմ պարոն Հակոբյան, այդ նույնը անում է հենց Իլհամ Ալիևը, եւ մենք ասում ենք, այ տեսեք ինչ խելացի է Իլհամ Ալիևը։
Իլհամ Ալիևը ունի ռեսուրս, հավանաբար ունի ռեսուրս, եւ դա կարողանում է անել։ Ես կարծում եմ, որ նա, գիտեք, շատ ճիշտ չի գնահատվում Ադրբեջանի ուժն ու հնարավորությունը այսօր, եւ նաեւ հայ քաղաքական դիսկուրսում կա այն տեսակետը, որ Ադրբեջանը շատ, ինչ ասեմ, Թուրքիայի շարունակությունն է, ինչ ասեմ, Թուրքիայի վերահսկողության տակ է իրականում հակառակը իր պատմության, իր հարյուրամյա պատմության ամբողջ ընթացքում։ Այսօր Ադրբեջանը վարում է ամենաանկախ քաղաքականությունը, ամենաուժեղ ժամանակաշրջանն է ապրում, եւ հակառակը ոչ թե Թուրքիան է կարողանում ճնշել Ադրբեջանին, այլ Ադրբեջանն է կարողանում ճնշել Թուրքիային, եւ կարողանում է, ձեր ասած, հենց այդ լեզվով խոսել նաեւ Ռուսաստանի հետ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե մենք կարողանում ենք դա անել, թե չենք կարողանում։
Պարոն Հակոբյան, եթե պետք է քննադատել, պետք է քննադատել, օրինակ, եթե ռուս կապահների քթի տակ, այսինքն նրանց աջակցության մստեյության դիրքերի վրա հարձակում է տեղի ունենում պաշտպանության բանակի, եւ դիրքեր են գրավում, ի՞նչ պետք է անել ձեր կարծիքով, ոչինչ չպետք է ասել։
Պետք է ասել, բայց պետք է ճիշտ բառապաշար օգտագործել։ Եթե դու ասում ես Հայաստանում մեկ բան, եւ հետո գնում ես նույն այդ խաղապահների գործողությունները գովաբանում ես պարոն Պուտինի ներկայությամբ, ես այստեղ եմ հակասությունը տեսնում։ Ես չեմ ասում, որ ռուսները իդեալական իրականացնում են իրենց առաքելությունը։ Իհարկե, բազմաթիվ խնդիրներ կան, ինչի մասին է խոսքը։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ ճիշտ չէ, ուրեմն ներքին լսարանի համար ամբողջ մեր ձախողումների պատասխանատվությունը դնել ռուսների վրա, հետո 12 ժամ թռչել, հասնել Վլադիվոստոկ և պարոն Պուտինին 10 անգամ շնորհակալություն հայտնել։ Իմ ասած ընդամենը սա է, այստեղ հակասություն կա։ Եվ մի ուրիշ բան կա, որի մասին կուզեի խոսել, նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը հավաքում է իր շուրջ տարբեր արտախորհրդարանական ուժերի, և այդ արտախորհրդարանական ուժերի հանդիպումից հետո այդ մարդիկ, այդ քաղաքական գործիչները անմիջապես գնում են տարբեր լրատվամիջոցներ և սկսում են ուրեմն քննադատել Ռուսաստանին։ Եվ Ռուսաստանում կա այն ընկալումը, որ այս ամենը կազմակերպում են Հայաստանի իշխանությունները։ Այսպիսի նրբանկատություններ կան, որ ես կարծում եմ արժե հաշվի առնել, և պետք չի այս պայմաններում, երբ որ մենք ուրեմն Արցախի անվտանգությունը ուզենք թե չուզենք, գլխավորապես կապված է ռուս խաղապաների ներկայությունից, մենք հավելյալ արժանանանք Վլադիմիր Պուտինի հիշաչարությանը։ Եվ սրանք կոնկրետ կյանքեր են, կյանքերի գնով են սրանք լինելու։
Դե արևմուտքի հետ նրա հարաբերությունների փորձը ցույց է տալիս, որ որքան կոշտ լինի արձագանքը նրա քայլերին, այնքան նա կարող է եւ զիջել։ Հիմա օրինակ տեսեք, իր ասում եք շնորհակալություն է հայտնում եւ այլն, բայց այսպիսի հայտարարություն ունի Պուտինը հենց Վլադիվաստոկում, հիմա մեջ բերեմ։ Ամենազգային հարցերից մեկը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության ապահովման հետ կապված իրավիճակին։ Մենք դրա շուրջ մշտապես ձեզ հետ խոսում ենք, մշտապես կապի մեջ ենք, և ես ուրախ եմ Ռուսաստան ձեր այցի ընթացքում Վլադիվաստոկում տնտեսական ֆորումի շրջանակում զրուցել այս բոլոր թեմաների շուրջ։ Ասում եմ, ամենազգային հարցերից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության հետ կապված իրավիճակը։ Դա նշանակում է, որ հենց խաղապահների մասին է խոսքը, քննարկվում է, և նույն հենց վարչապետները Վլադիվաստոկում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ այս հարցն է եղել հիմնականում քննարկման առարկաներից մեկը, իհարկե ոչ ամբողջությամբ դա չի եղել, բայց խնդրեմ, պարոնակով։
Ես կարծում եմ, որ այո, այս հարցերը պետք է բարձրացնել, բայց պարտադիր չէ, որ սա հանրայնացվի, այսինքն պարտադիր չէ, որ դիվանագիտությունը ամբողջությամբ երևա։ Ի վերջո դիվանագիտության պետք է Երևան դիվանագիտության միայն այդ այսբերգի մի մասը երևա, և պարտադիր չէ, որ ամբողջությամբ երևա։ Ես չեմ ասում, որ մենք պետք է լռենք, և ես կարող եմ նաև, ես գիտեմ բազմաթիվ օրինակներ, որ կոշտ խոսակցություններ են եղել Սերժ Սարգսյանի և Պուտինի միջև, Ռոբերտ Քոչյանի և Պուտինի միջև, նախկին էլի Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև, բայց պետք չի ամեն ինչ այսպես հանրայնացնել, ընդամենը ես դա եմ ասում։
Հիմա խոսենք Վլադիվաստոկում վարչապետի զրույցների մասին, ակնարկեց, որ վարչապետը, որ ճանապարհների ապահովման հարցում Ադրբեջանը թաքնված վտանգավոր դիրքորոշում ունի, ուզում է անցում ճանապարհ դեպի Նախիջևան, դեպի Թուրքիա, բայց չի ուզում, որ Հայաստանը օգտվի այդ ճանապարհներից, դուրս գա շրջափակումից։ Այ վարչապետն ասում է, այս վտանգավոր է։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին, ինչ կոնկրետ, որն է մտահոգությունը այստեղ։
Մտահոգությունն այն է, որ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ ինքը պետք է հասնի այնպիսի ուրեմն միջանցքի, այնպիսի կամ այնպիսի ճանապարհի կարգավիճակի, որը մոտավորապես հավասարազոր կլինի այն կարգավիճակին, որ ունի Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապի համար, նկատի ունեմ այն նոր միջանցքը կամ նախկին միջանցքը։ Հավանաբար սա մենք նկատի ունենք, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը կրկնեմ այս հարցում բավականին ճկուն է վարվում, և ոչ թե այսպես չոր ասում է, ոչ դա հնարավոր չի, առաջարկում է իր տարբերակները, և ես կրկնեմ, որ այդ երեք ճանապարհներ առաջարկելու տարբերակը շատ տրամաբանական տարբերակ է, լավ առաջարկ է, և եթե սրանից Ադրբեջանը չի օգտվում, դա նշանակում է, որ իրոք ունի թաքնված ծրագրեր, թաքնված նպատակներ, եւ սրանից իհարկե մենք պետք է միշտ զգուշավոր լինենք եւ պետք է անենք հնարավորը, որպեսզի թույլ չտանք Ադրբեջանի հերթական ագրեսիան, այդ թվում արդեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնավար տարածքի նկատմամբ։
Գիտե վարչապետը նաև խոսեց Թուրքիայի մասին, հույս այդներով, որ Ռուսաստանը կոժանդակի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործում։ Ինչ կասեք այս հայ-թուրքական հարաբերությունների ինչ վիճակում են։
Ես փորձեցի այդ հայտարարությունից հետո հիշել մի դեպք, երբ որ Հայաստանի ղեկավարները կկարևորեին Ռուսաստանի դերակատարությունը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները բարելավելու հարցում, և ընդհանուր առմամբ նկատեցի, որ միշտ եղել է, այսպես ասեմ, հա, մտահոգություն, որ եթե նույնիսկ Հայաստանն ու Թուրքիան իրար հետ պայմանավորվեն, Ռուսաստանն է լինելու խոչընդոտողը, որովհետև եթե Հայաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվում են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, սահմանները բացել, այդ դեպքում ռուսական ռազմական ներկայությունը կարող է լինել Հայաստանում անտեղի, և մի օր գուցե Հայաստանի որևէ իշխանություն հայտարարի, որ արդեն ռուսների Հայաստանից գնալու ժամանակն է։ Թուրքիայի դիրքորոշումը շատ պարզ է, շատ հստակ է, նրանք ասում են, մենք սպասում ենք, թե դուք երբ Ադրբեջանի հետ կկնքեք խաղաղության պայմանագիր։ Թուրքերը սրան են սպասում, թուրքերը քայլ չեն կատարում, և կարծում եմ քայլ չեն կատարի, քանի դեռ արդեն ուրեմն Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվածության չեն եկել։ Եվ այստեղ ուզում եմ մեկ բան էլ նշել, տեսեք, անդադար նշվում է, որ քննադատվում է այն տեսակետը, որ տեսնում եք, թուրքը մնում է թուրք, նույնիսկ այսքան մեր զիջումներից հետո ինքը որևէ քայլ չի անում, բայց հաշվի չի առնվում մի պարզ իրականություն. Մենք արդեն պարտված վիճակում ենք. Եթե մենք լինեինք հաղթած վիճակում, ապա Թուրքիան այսպիսի, այսինքն հաշվի չի առնում այն իրավիճակը, որ մենք կորցրել ենք մեր դիմադրողականությունը և չենք կարողանում այլևս, չունենք այն bargaining chip կոչվածը, այն ինչ որ մեր ձեռքին կար ժամանակին, այն ինչ որ մեր ձեռքից խլեցին պատերազմով, ես նկատի ունեմ 44-օրյա պատերազմում հայրենիք համարվող այդ տարածքները, նկատի ունեմ Աղդամը, եթե կուզեք Ակնա ասեմ, Ջեբրայելը, եթե կուզեք Ջրականք ասեմ, որովե խնդիր չեմ տեսնում, և զարմանալի չէ այս ամենը, և սա նաև մեր պատմության ուղեկիցն է միշտ եղել։ 18 թվականին թուրքերն ասում էին համաձայնվեք Բրեստ-Լիտովսկի հետ, մենք չէինք ուզում լսել Բրեստ-Լիտովսկի անունը, թուրքերը Բրեստ-Լիտովսկից առաջ եկան, գրավեցին Կարս Ալեքսանդրապոլը, մենք խնդրում էինք Բրեստ-Լիտովսկը, թուրքերն ասում էին արդեն արյուն է թափվել, էլ չեն կարող, նույն իրավիճակն է, և պետք չի սրա համար զարմանալ։ Թուրքիան սպասելու է միջև Հայաստանն ու Ադրբեջանը որևէ համաձայնության գալ, բայց այն, որ Ռուսաստանը կարող է այս հարցում օգտակար լինել միանշանակ, որովհետև Թուրքիան և Ռուսաստանը շատ հարմոնիկ են գործում մեր տարածաշրջանում, և հաճախ ոտնատակ տալով նաև Հայաստանի շահերը, բայց այստեղ այս հարցում ես քննադատում եմ կրկին մեզ, որ ժամանակին մենք ժամանակի գործոնը չգնահատեցինք, այն ժամանակ, երբ որ մենք ուժեղ էինք, մենք ձեռքներս հաճախ ծալած նստեցինք, ասցինք թուրքը մնում է թուրք, մենք ոչինչ չենք կարող անել, և հասանք, Հայաստանը հասցրեցինք այս օրվան, բայց սրանից էլ վատ կարող է լինել, եթե մենք կրկին ճիշտ չգնահատենք ժամանակը։
Բանակապես, հիմա խոսենք վերջին քրեական գործերի մասին, գեներալներին մեղադրում են առայժմ ամբողջական մեջ ամբողջություն, որի արդյունքում հարավոր զոհեր և վիրավորներ են եղել, կորցրել ենք դիրքեր, տարածքներ, մի տեսակ տարօրինակ է իհարկե ամբողջություն կոչել այն, ինչ կարող է նաև այլ անուն ունենալ։ Հիմա վարչապետը իր Վլադիվոստոկի ելույթում ասաց այն հարցը, թե արդյոք եղել են ուժեր, որոնք շարգրված էին պարտության և ռազմական ձախողումների մեջ, որպեսզի Հայաստանում քաղաքական պրոցեսներ հարուցվեն, իշխանապողություն լինի, ավելի շատ ուժ գնանում է իր մոտ, և ասում եմ, մինչև վերջ գնալու ենք, և պաստորեն ակնարկ արեց, որ Շուշին հանձնման գործում կոնկրետ մեղավոր կա, ակնարկելով այս վերջին ձերբակալությունների մասին, գեներալ գուցե գեներալ Արզումանյանի մասին էր ուզում ակնարկել, բայց հիմա իրավունք չունի անուն հրապարակելու։ Վարչապետը նաև սենսացիոն հայտարարություն արեց, թե երբեմն տպավորություն էր ստանում, որ այդ մարդիկ ոչ թե իր հրամաններն են կատարել, այլ ուրիշների։ Խնդրեմ, այս հարցերի շուրջ կարող եք մի քիչ։
Գիտեք, այստեղ եթե նախկինում ուրեմն ընդդիմությունը եւ ընդդիմադիր շրջանակներն էին գրոհում Նիկոլ Փաշինյանի վրա, համարելով, որ նա դավաճանել է, Շուշին դավադրաբար հանձնել է, հիմա արդեն Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց իր տակտիկան եւ պաշտպանողականությունից անցել է ինքն է անցել հարձակման, եւ այսպես մեկ-մեկ մեղադրյալներ են հայտնվում, ասենք նույն ձեր նշած անձն է հայտնվում, բայց ես ուզում եմ ուշադրության հրավիրել պարոն Փաշինյանի պատերազմի հաջորդ օրը իր մի ուրեմն Facebook-յան live
մեր ունկնդիրներին, որ քանի դեռ մեղքը ապացուցված չէ, մենք ուրեմն մեղավոր չէ այդ մարդը, կարող ենք ասել,
չէ՞։ Իհարկե։ Եվ իհարկե նաև ուզում եմ հետևյալն ասել, ի հավելում ձեր ասացի, այս իշխանությունների ժամանակ մենք չենք կարող պարզել իրական մեղավորներին, որովհետև կա այստեղ շահերի հստակ բախում։ Եվ հիմա բացարձակ լավ ժամանակ չէ ստեղծել ինչ-որ հանձնաժողովներ և փորձել մեղավորներ փնտրել։ Սա լրիվ քաղաքական գործընթաց է ամբողջությամբ։ Եվ ինչպես ընդդիմությունն էր մեղադրում Նիկոլ Փաշինյանին դավաճանության մեջ, Նիկոլ Փաշինյանն էլ պարզ լեզով ասում է, դե տեսնենք ով է դավաճանը, եւ ինքը այս դեպքում անցել է հակահարցակման։ Բայց ես ուզում եմ հիշեցնել նրա նոյեմբերի 11-ի, դուք էլ կարող եք նորից նայել իր լայվը Facebook-յան, այդ օրը կարծեմ 3 անգամ մտավ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, որտեղ նա բացատրում էր, թե ինչու է ընկել Շուշին։ Եվ այնտեղ ինքն ընդհանրապես ուրիշ պատմություն էր պատմում։ Ես կարող եմ հիշեցնել ձեզ պարոն Պուտինի ասացները Շուշիում, ուրեմն Շուշի հետ կապված այդ պատմությունը, որ հնարավոր էր դադարեցնել։ Սա ուրեմն դարձել է ներքաղաքական ընդդիմություն իշխանություն պայքարի մաս, եւ այստեղ ակնկալել ինչ որ արդարադատություն ես լուրջ չեմ համարում։ Այո, կլինեն այսպիսի մեղադրանքներ, կլինեն ձերբակալություններ, չգիտեմ, կալանավորումներ, բայց այս իշխանություն ների ժամանակ ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է վերականգնել ամբողջական պատկեր։ Ամբողջական պատկերը հնարավոր կլինի վերականգնել տարիներ անց, եւ դա կարող են անել անկախ հետազոտողները, այդ թվում նաեւ մենք լրագրողներս։ Եւ այս հարցում ես կարծում եմ, որ սա թող չհնչի ինչպես վերամբարձ, մենք լրագրողներս շատ-շատ անելիքներ ունենք, որովհետեւ մենք քաղաքականության մաս չենք կազմում, մենք ընդդիմություն եւ իշխանություն չենք, մենք տեսել ենք պատերազմը, լուսաբանել ենք պատերազմը, այս ամբողջ ինֆորմացիան հավաքել ենք, եւ տարիներ անց, երբ որ ավելի շատ ինֆորմացիա կունենանք, մենք կարող ենք արդեն փորձել ամբողջ պատկերը վերականգնել, բայց սրա հետ կապված մեկ բան եմ ուզում ասել։ Ես երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չեմ մեղադրել դավաճանության մեջ եւ չեմ մեղադրելու։ Ես համարում եմ, որ այս պատերազմում մենք պարտվել ենք Ադրբեջանին, մենք պարտվել ենք մեզանից մի քանի անգամ ուժեղ Ադրբեջանին, եւ այդ պատկերը մենք տեսնում ենք անդադար, ուղղակի այն սպառազինությունների մրցավազքի տարիներին, երբ որ անդադար մենք գրում ենք, որ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ավելին է, քան Հայաստանի ամբողջ բյուջեն, եւ սրա հետ կապված մենք լսում ենք ինչ որ հայրենասիրական պաթետիկ ճառեր, Բաքու կհասնենք, Քուրարաքսյան միջագետ կհասնենք, եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս սա մենք տեսնում ենք, եւ սրա տրամաբանական արդյունքը 44-օրյա պատերազմն էր եւ մեր պարտությունն էր։ Նիկոլ Փաշինյանին ես կարող եմ մեղադրել պատերազմի ժամանակ լավ չկառավարելու, անփութության եւ հազար ու մի բանի մեջ, բայց ես այնտեղ դավաճանություն չեմ տեսնում, եւ երբեք նրան չեմ մեղադրելու դավաճանության մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես դավաճանության մեջ ես չեմ կարող մեղադրել Արցախի եւ Հայաստանի ռազմական ղեկավարներին, եւ ես չեմ կարծում որևէ հայ ղեկավար ինչ որ դավաճանել է։ Մենք պարտվել ենք պատերազմում, այսա չենք կարողանում ընդունել։
Պարոն Հակոբյան, սակայն պետք է սպասենք, տեսնենք, թե դատական պրոցեսները ինչ ավարտ կունենան։ Այնուամենայնիվ լուրջ ձախողումներ են եղել հենց բարձր զինվորականության շրջանում, տեսնում ենք ահավոր կոռուպցիա եղել, արկերը, որոնք օրինակ չեն մտել այդ թնդանոթների մեջ կամ չեն կրակել, բազմատիվ այսպիսի դեպքեր կան, կոռուպցիայի ահավոր դեպքեր են եղել, եւ այս ամենը չի կարող չհամարվել, չէր կարող չազդել պատերազմի ելքի վրա, այնպես որ գուցե սպասենք դատական պրոցեսներին, այլ ոչ թե այդ խորհրդարանական հետաքննությունների։
Ես իհարկե բան չեմ ասում, պարոն Թամրազյան, իհարկե հավանաբար եղել են, հավանաբար սկսած դուք նշեցիք ամենաբարձր օղակների, ես էլ կարող եմ նշել ամենացածր օղակների, երբ որ հայ գյուղացին իր հարևան, ասենք կապիտանից կես գնով սալյարկա էր գնում բանակից գողացած, հա՞, ես ավելի ցածր օղակներն եմ իշնում ցույց տալու, թե մենք ինչ ենք արել, ինչ հանցավոր գործարքներ ենք արել, և այսօր դրա պտուղները մենք քաղում ենք։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ մենք պատերազմի մեջ ենք եղել, մեզանից տասնապատիկ անգամ ուժեղ երկու պետությունների դեմ, և մենք այդ պատերազմում պարտվել ենք։ Ես ընդամենը սա եմ ասում, և ամոթ չէ այդ պարտությունը ընդունելը, դասեր քաղելը, որովհետև երբ որ դա
այո,
եթե որտեղ եթե դա չենք ընդունում, մենք հաջորդ քայլերն ենք անում, մենք այս պատերազմում ոչ միայն պարտվեցին Հայաստանն ու Արցախը, մենք կորուստներ ունեցանք, այս պատերազմում ջախջախվեցին բոլոր հայկական միֆերը, բայց հիմա մենք սկսում ենք ստեղծել նոր միֆեր, որ օրինակ մենք կարող ենք ծնկի բերել, ասենք մենք կարող ենք Հայաստանն ու Արցախը դարձնել ամրոց, եւ այսպես մենք կարող ենք կռվել 80 միլիոնանոց Թուրքիայի եւ 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի դեմ։ Սրանք շատ վտանգավոր նոր ձևավորվող միֆեր են, որոնք կարող են նոր ողբերգություններ բերել Հայաստանին եւ այնինչ մնացել է Արցախից։
Ճիշտ եք ասում, բայց օրինակ ես ասում եմ, այսպիսի ձախողումներ ահավոր եղել են, օրինակ ժամանակի ես բարձրաստիճան մի սպայի պաշտպանության բանակի երբ հարցրեցի, ինչու դրոններ չեք գնում, ասաց կարող ենք գնել, բայց դա լուրջ զենք չէ։ Ես այս սրա մասին եմ ասում, դա
խոսքը ես շատ լավ եմ հիշում, այդ հարցազրույց շատ լավ եմ հիշում, դուք տվել եք պարոն Տոնոյանին, որ ասում էր, որ Իսրայել պետությունը առաջինը մեզ է առաջարկել, դա մեզ պետք չի եղել, եւ ավելին ձեզ ասեմ, առաջին գործարքը, որ Ադրբեջանը իսրայելական դրոններ գնելու, կնքել է 2008 թվականին, 2011 թվականին արդեն ինքը ստացել է դրոնների խմբականակը, 2011 թվականին Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը չէր իշխանության, հիմա կներեք, ես սլակները չեմ ուղղում հիմա էլ Սերժ Սարգսյանի դեմ, ես ընդհանուր մեր այս անփույթ վերաբերմունքն եմ ուզում ցույց տալ, անլուրջ վերաբերմունքն եմ ուզում ցույց տալ Ադրբեջան պետության նկատմամբ, եւ որ այդ պետությունը դինամիկ զարգանում է, իսկ մենք խոսում էինք ուժեղ առաջնագիծ ունենալու մասին, բայց այդ առաջնագիծը, ինչ ասեմ, կահավորված էր, ուրեմն մեր իսկ կողմից օգտագործված պահածոների տուփերով, այդ ամեն ինչը մենք տեսել ենք։
Պարոն Հակոբյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, կարծում եմ, որ կգաք մեր ստուդիա եւ ապագայում եւ ելի հարցեր կան նարկելու, չհասցրեցինք ամեն ինչ քննարկել։
Ես եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար, եւ թույլ տվեք միայն մեկ բան ավելացնել Արցախի հետ կապված, ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, այս ծանր իրավիճակում պետք է մի կողմ դնել այս պաթոսը, այս կեղծ հայրենասիրական այս պորտկումները, Շուշին հետ կբերենք, Հադրութը հետ կբերենք, եւ ամեն ինչ պիտի անենք, որպիսի Արցախի մնացած հատվածը չդարձնենք հայ դատի մաս։ Այս պահին ամենակարևորը իմ կարծիքով դա է, Արցախը չդարձնել հայ դատի մաս, այսինքն դարձնել Նախիջևան, դարձնել Կարս, հետո ամբողջ ազգով հավաքվել և սկսել մտածել, թե ինչպես ենք Արցախը հետ բերելու։ այսօր Արցախը կամ այն մասը, որ մնացել է, դերևս մենք չենք կորցրել եւ պետք է մտածել, լրջորեն մտածել այդ հատվածը պահելու մասին եւ անել հնարավորը, որպեսզի այն չդառնա հայ դատի մաս, որովհետեւ հենց դարձավ հայ դատի մաս, համարեք, որ մենք Արցախը կորցրել ենք։
Եվ Հայաստանը պետք է դառնա այնպիսի հզոր պետություն, այնքան հզորանա, որ Հայաստանի հետ հաշվի նստեն բոլորը, այդ տարածաշրջանի բոլոր երկրները ամենայն լրջությամբ։ Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, ստեսություն ձեզ։
Ստեսություն։
Մեծ Բրիտանիայում վախճանվեց Եղիզաբեթ II թագուհին և գահը փոխանցվեց արքայազն Չարլզին, որը հռչակվեց Չարլզ III թագավոր։ Ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում էր Եղիզաբեթ թագուհու կենսագրության դրվագները։ Չարլզ III թագավորի առաջին ելույթը թագուհու մահը մի ողջ դարաշրջանի ավարտ էր Մեծ Բրիտանիայի պատմության համար։ Ընդ որում թագուհու նկատմամբ հարգանքը համընդհանուր էր, համաշխարհային բնույթ էր կրում։ Ուկրաինական պատերազմում ռուսական զորքերը նահանջում են, ինչպես հաղորդում է նախագահ Զելենսկին, ուկրաինական ուժերը ազատագրել են ավելի քան 30 բնակավայրեր Խարկովի շրջանում։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը մեկնաբանել է պատերազմի ընթացքը, ասաց, որ ռազմաճակատից ստացվող լուրերը հուսադրող են։ Ռուսաստանի կողմից Խարկովի շրջանում նշանակված պաշտոնյան Վիտալի Գանչևը խոստովանում է ռուսական Ռոսիա 24 հեռուստակայանի լրատվական հաղորդման ժամանակ, որ ուկրաինացիները հաղթում են, այն փաստը, որ նրանք ճեղքեցին մեր պաշտպանական գիծը, իհարկե նրանց համար նշանակալի հաղթանակ է, բայց ինչ գնով, այնտեղ տեղակայվել են շատ լուրջ ուժեր, նրանց բոլոր ռեզերվներն այժմ ակտիվացված են, ասում է Գանչևը։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ ուկրաինական բանակի այս հաջողությունը կարող է բեկումնային դառնալ։ Ավարտեցին կիրագրավելուցական ադրեսը, Թրայտ Ամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։